Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlenmen ýogşan Anna Urwan. Bugun 2015-nji ýylyň 8-nji noýabr Gepleriniň ýegşenbi güni. Mejlis programmamyň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry-niň Merkezi ýurtlaryna saparyna bagyşlanan ýürüýçi söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Programmany kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Ozaly günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Fransuz mediyası geçen hepte Müsir'de yıkılan Rus çorunun kara kapırcağının mağrumatlarına göre, onun birden uçuşun ortasında ilkenç partlama esasında yıkılanlığını yazıyor. 6. Noyavr'da kavarlarda eğer tasdiklense uçorun bomba esasında yıkılanlığının ilkinci delilinin peyda olanını kaydılıyor. Odal bu uçorun bomba esasında yıkılan olmağının ehtimarlı kaydılıptı. Frans 2 TV uçorun kara kapırcağının mağlumatlarından kavarlı bir derine uçağa salgılanıp uçor vaktinde partlama sesinin ayıl sayıl estilenliğine ediyar. Emma Fransiyanın hadiseler derine uğurluğu AP kavar kulluğuna bu kavar tasdiklap bilmeceğine aydıptır. İslam devlet topor demirgazık gününe gor Siriyede 37 sani Assiriyel Hristiyan yaşulusunu azad etti deyip göze uçu topor kavar veriyar. Assiriya adam hukuklar topor yetirlerin köpüsü yaşulu adamlar 7. noyavrda Tel Tamer şehrine dolanıp gelenliğini onların sağlık yağdaylarının kovduğuna ediyar. Siriyanın adam hukuklar observatoriyası onların azad edilme için Arap tirelerinin yaşullarının cengçilerle gepleşip arasılık edenliğini kavar veriyar. Boşadılan zamunlar fevralda Habur sevtinine İslam devlet topor tarafından 200'den uğrak Assiriyel Hristiyan yetir alınanına tutulupdi. Birleşen Ştatlar Gürcistan'ın bir suğudunun yuğurdun en ulu garasız televizyon stansiyasının yuvalbaşılarını çalıştırmak kararı boyunca aladasını bildirdi. Sudya 5. noyavrda Urustavi 2 televizyon stansiyasının yokarı yuvalbaşılarının yerine vilayet administratorlarını belirlemek hakkında karar çıkardı. Bu administratorlar bir biznesmen tarafından belirlenilip hükümetle yakın atmışlıktaki adamlar olup görünüyor. Devlet Departamentinin sözcüsü John Kirby 6. noyavrda demokrat Cemiyette tanqidi pikir hızulandırılmalıdır, yuvasadılmalı değerler deydi. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Hitaýyň we Taýwanyň prezidentleri iki tarapyň liderleriniň arasynda 60 ýylda geçirilen birinji sammitde elleşip görüşdi. Hitaýyň prezidenti Xi Jinping bilen Taýwanyň prezidenti Ma Ying-jeou 7-nji noýabrda Singapurda ýapyk gaplaryň arkasynda bir sagatlyk gepleşip geçirdi. Hitaýyň prezidenti Xi Duşuň başynda Hitaý we Taýwan bir maşgala boldy diýdi we olaryň biri-birinden aýrylyp bilinmejekdigini aýtdy. Ma Taýwan boğazının üstünde parahatçılık verkitmekten uğralyanlığını aydıp katnaşıkların ak gürokkullugu, akıl paykata kemde sabırlılığa esaslanmalılığını ön özürdü. Bu gepleşiklerin başlananlığı varda kavar Taýwan'ın Hatay'a karşı çekişmelerin mögcep kalmağına itergi verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow parahorluğun korrupsiyanın arttırıp yazmaların ehli görmüşlerinin önün alacaktığını aydı deyip Türkmen televizyonu kavar veriyar.
Paraxorluğu, korrupsiyanı arttırıp yazmaların ehli görünüşlerini kanuna layıkta bir önünü alacaktın. Ministerliklerin ve puğdak edarının ehli yolbaşlarına yendirgedikken duyduruyor.
Türkmenistan'ın baş prokuraturasının Levap vilayetinin kevr etraf hakimlerinin işi boyunca geçiren derneğilerinin neticelerine göre Prezident Berdimuhammedow Sayed etrafının hakimini eyleyen vazifesinden boşattı. Ol baş prokuror Amanrat Khalifun hükümet maslahatında veren hasabatına göre paktıygın mevsimini arttırıp yazmalara ve beyleki düzgün olmalara yol veriptir. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 6-njy noýabrda topuk, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Türkmenistanyň içinden geçýän bölegini gurulyşyny başlamak barada karara gol çekdi. Bu iş şeýlede geçirjisiniň kömekçi ýeri sulgamlarynyň taslanmalaryny dömek Türkmen gaz we Türkmen neft gurulyşyk döwlet konsernlerine tapşyrylýar. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä topuk geçirjisi ýylda 33 milliard kubmetr gaz geçirmek kuwatyna eýe bolar. Gurulyşyň işlerini 2010-njy ýylyň dekabr aýyna başlanyp 2018-nji ýylyň dekabryna ulanmagy dol taýýar edip tapşyrmak bellenilipdir. Orsiýetiň olorky medeniýet ministri Mihail Lesin Washingtonyna ýürek tutgoýundan ýogoldy diýip 6-njy noýabrdaky medeniýet habarlaryna aýdylýar. Ol bir zaman Kremlin kontrolunyň Gazprom media lehengine ýol basylyp edipdi. ABC News Rus we Amerikan resmiýetlerine salgylanyp 57 ýaşyndaky Lesin 5-njy noýabrda Washingtondaky mehmanhany towundan öl tapylanyny aýdýar. TASS we ABC polisiýanyň hiç bir başga alamat tapmanyny, emma bu ölüm boýunça resmi derine uýuşyny başlanyny habar berýär. Käbir Amerikan kanunçylary Lesini 1999-njy ýyldan 2004-njy ýyla çenli orsiýetiň medeniýet ministri bolanyna garasyz mediýany senzura sezawar etmekde aýplapdy. Ol 2013-njy ýylda Gazprom Media Holding'in başlığı oldu ve sonki yıl maskala sebeplerine salgılanıp işten çekildi. Abasa'nın bir senatörü 11 ay odal Adalet Departamentinden Lesi'nin bir kanun fondları ulanıp Los Angeles'te milyonlap dolları duruyan zayları ne edip satın alındığını derinemeyi talep etti. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediniz. Olar bilen sizi Ýogşan Anna Urwan tanıştırdı. Bir gepleşiklerimiz dogam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından ayrılma.
Kadirli dinleyiciler, meclisin nöbetdäki sanyna hoş geldiniz. Hepdelik ýöri programamyzyň çägiňde bugün biz Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Merkez Aziýa eden sapary we munyň netijesinde Birleşen Ştatlary Merkez Aziýa gatnaşyklarynyň geleceği barada pikir alýar. John Kerry gürün gidýän regiona haýsy maksatlary gözüňde tutup gitdi. Onuň sapary näme derejede şowly boldy? Saparyň edil häzirki pursat amala açylmanyň näme hili ähmiýeti bar? Ine meclisiň şu sanynda şu we beýleki soralara jogap tapmagy ýene şart. Meclisin şu günkü mehmanları Birleşen Ştatların Kazakistan'daki ve Gürcistan'daki özelki elçisi häzir Rand Corporation idarasının yukarı ilmi işgari William Courtney. Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca parlakçısı Steve Swerdlow. Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitutunun direktörü hem bazı siyaseti, demokratik özgürçlükler ve Birleşen Ştatların daşarı yurtlardaki harbi bazarı adlı kitabın autori Dr. Alex Cooley. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çevediyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Programını men Muhammed Tahir Alparyan. Dr. Cooley, Cenab Kerry'nin Merkez Aziya eden saparının ulu ähmiýeti bar. Bellep geçtik Birleşen Ştatların döwlet sekretarynyň Aşgabatda eden soňky sapary mundan 23 ýyl özel amala aşyrylypdy. Birleşen Ştatlar bilen şeýle ýokary derejeli duşuklar Merkez Aziýanyň beýleki ýurt wekilleri bilen hem o diýen ýygyderli amala aşyrylmaýar. Cenab Kerry, häzirki döwür haýsy maksatlar bilen Merkez Aziýa bardy?
Well, I think the trip was intended a bit as a reboot and to try and reverse the
Menin pikirimçe bu saparda gurrunu gidýän sebit bilen bar bolan gatnaşyklara täze jan berilmegi ýanaşyldy. Soňky döwür ABŞ-niň regiondan çykmagy bilen Washington Merkezi Aziýany hem üstden düşürip biler diýen ýaly mazmundaky howatyrlanmalary eşitdi bolýar. Häzirki saparyň üstü bilen bu aradaky pikirleriň näme taýýetdigini üst çekçek boldum kadiýarın. Halkara güçlerin Oganistan'dan çekilmeyi ulan ABŞ'nin region, Şolsan'da Merkezi Aziya bağıtındaki kızıklanmasının hem peselmeginin mümkündigi baradaky pikirler ortaga atyldy. Cenap Kerry'nin saparynyň esasy maksady ABŞ'nin Oganistan'daky kampaniýadan we strategiýadan hem soň sewit bilen gatnaşyklaryny saklajakdygyny äşgär etmekden ibaret boldy. ABŞ'nin sewit bawatynda ma'lum eden käwir inisiatiwalary hem muňa guwa geçýärmi kadiýarın. Washington häzir ýüpek ýoly proýekti diýilýändigin has köp jemgyýetçilik ösüşi üns berip adam kapitalynyň kämilleşmegine ýetmek edip başlady. Bularyň ählisi elbetde gowy, emma bu tagallalaryň ABŞ Merkezi Aziýa bilen özel kysyaly gyzyklanmaz diýen düşünjäni özgertmek üçin nä derejede ýeterlik boljakdygyny dogrusy bilmeýärin. Ýöne meniň pikirimçe bu dogry bir ugra ädilen ädim boldy.
This perception that the US is no longer engaged to the same degree as it was, but I think it's a step in the right direction.
Elçi Courtney John Kerry'nin häzirki sapary Birleşen Ştatların özelki döwlet sekretarlarının saparından näme bilen tapawutlandy? Kerry'nin öz saparynyň dowamında eden çykyşlary we regionyň döwlet baş tutanlary bilen geçiren duşuklarynda ara alyp maslahatlaşylan temalary gözüňde tutup gürüň beräýsiňiz.
Well, I think as Dr. Cooley points out, There's a lot of concern in the region.
Yani doktor Kulley'in hem belleyip geçiyali, NATO güçleri Oğuzhan'ın dol çekilenden son Abbas'a merkez adi sevdiğine has az üns verir diyen fikirdir karayışlar var. Olarlar NATO'nun Oğuzhan'ın koşullarını gerekli seri iştelerle üptün etme için merkez adi hem ölçün alayan demirgazı koridor diyen transport yolu var adı gepleşikler getirilirdi. Sol vakitte merkez adi anın dışında güçler hem yeti özgörüşleri sezi var oldu. Rusya'nın iktisadiyeti pese kaçtı. Hıtay'ın iktisadiyeti koğuşak tepkinlerlerine olsa da özgörmeğin devam ettiriyor. Neticede Günvatar Merkez Aziya'nın yurtlarıyla katnaşıklar saklap, regionun devletler için den ağrımlılık mümkünçülüklerini veriyor. Bu den ağrımlılığı Abbas'ın Moskva ya da Pekin'le güz uğruna akıp beyazleşik edip düşünmeliler.
And Russia has been able to take more advantage of those than some of the other Central Asian countries.
Burası edil sütemadan gepleşken odal özara gurun edip tekizim. Bu barada qarışlanızı aydaysanız.
Well, you know, during the 1990s, the secretaries of state would show up.
Burun 1990-cı yıllarda devlet sekretari Sevite Saparedenne, Amerikanın Birleşen Ştatları region ilen xas köp özara qatnaşıkları üstürme uğruna hareket edipti. Bu regionun yurtları ilen din ağır özara hizmattaşlığı yolu koymak ilen çeklenmen, eyse gurrunu gidiyen devletlerde demokratik kımmatlıkları ornaştırmak tağırlarlarının hem ölçün alyadı. 11. sentyabr hücumlarından son bu katnaşıkların uğru bir neme ütködü. Bundan eylek region ilen hizmattaşlık Oğuzhan nuktoy nazarından alınıp barılı. Min pikirimçe hazır sapar bilen Amerikanın Birleşen Ştatları merkezi Azya katnaşıklarına tədi tapır başladılar. Elbette bu 1990-cı yıllardaki hizmattaşlık yağlı bolcokluğuna karışıp olmaya. İnniden ve ilak, Amerikanın Birleşen Ştatlarının merkezi Azya bilen katnaşıklarına Oğuzhan kesitleyici faktör olmaz. Doktor Kuliyev'in hem belleyişi yağlı. Hazır ödara umumi bekvitlerin esasında katnaşıklara tədi manayı mazmun verilecek bulunuyor. Sebebi o zorku keskitleyici hasaplanan yağdaylar hazır gün tertibinden doğru ayrılmasa da özünün ehmiyetini açırdı.
Not necessarily obsolete, but certainly not priorities at the moment.
Bu yerde yeni bir mesele öns vermeli. Steve Ol seni ve vekilçiliğe diyen kuramanı yakından gıdıklandırıyor. Mesela adam hukukları ve demokratiya noktayı nazarından devlet sekreterinin hedirki sapari ozalıklardan nemi bilen tapağıtlandı. Bu meselede bu saparın sizde kaldırın tesiri haklı kurumu reyseniz.
Right, and thank you very much for having me. I should mention I'm a Central Asia researcher.
İlk bilen menin gepleşiginizi çağıranız üçün köp sağ bolun. Bizin ýaly Merkez Aziýanyň 75 million gulu ýylatynyň adam hukuklary bilen gyzyklanýanlar üçin Kerin sapar ýaly hepdeler juda seýrek bolýar. Menin habar teristlerinin vekilleri siyasi soğuların yakınları bilen geçiren sökbetestiklerimden hem belli bolsa ýaly Kerin bu saparından ulu özgürsülere garasyldy. Hova Alex'in ve Bruce'un özara atnasıklara tədim azımun vermek diyen pikirlerinde can var. Emma adam hukuklar var da aydılandı. Bu eyyam uzak vaxtdan veri hiç ili netice vermeyen alınıp gelinyen yumuşak diplomatiyanın dini bir devamı voldi. Cenab Kerry tecrübeli ve güçlü diplomati hükmünde bilinyer. Ol cüda çılsırımlı meseleleri boyunca hem iyide çekilmeyen özünün kısında duruyar. Emma Merkez Aziyadaki adam hukuk bozulmalarının yağdayı gözümünde tutulundu, onun bu saparındaki çemilesisi bir neme talaba layık değil olup göründü. Ova Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow bilen duşukda siyasi tutuklaryň ýagdaýlary barada gurrun edilendigi aýdylýar. Emma welin köpçüligiň öňünde bu ýagdaýlaryň mundan beýlek dowam edip bilmejekdigi barada hiç ýyly bir çykys edilmedi. Doğru bu zatlar aňsat däl. Bu gurrunyň gidýän ýurtlaryň liderleriniň hem gaharyny getirýär. Bu belli bir derejede töwekkülçilikli. Emma adam hukuklaryny goraýjylar Cenap Kerinin bu saparyndan has köp diňmetçilik tykyslara garaşdylar. Kerinin Nazarbayev institutunda eden çykysy hem has umumy, has mylayym bolup göründi. Döwlet sekretary hiç bir tahkik atlary we ýagdaýlary agzamady.
Could be in store for the U.S. Central Asia relationship if the human rights situation continues to look so bad.
Şey bu belliklerinizi elbette devlet departamentinin verecek cevaplarını eşitmek deysen gıdıklı olurdu. Ama kıyının saklı devlet departamentinin vekili aramızda yok. Şellikte siz ilçi Courtney, siz devlet departamentinin yukarı dereceli önki işgari hükmünde Steve'in aydınları bile ne derece lalaşıyorsunuz ya da lalaşmıyorsunuz?
The issue of how to handle human rights in Central Asia.
Hawa adam hukuklarının merkezi Aziyadaki yağdaylar eyyem uduk vaqtdan beri çılsırımlı bolmagynyna galýar. Men Kerry'nin Heather kitaplarının neticesinde adam hukuklar meselesinde uly öňüňdäkileriň boljakdygyny Karaslan nuvaradaki temaları eşitmeyenim. Gaytan tersine devlet departamentinin mağlumatında kopsuzluk ve iktisadiyet buğduğuna hizmettaşlığa has ehemmiyet verilecektir meyalim edilipti. Sovet liderleri bilen hem ikiçak dostluklarda siyasi dostlukların sahana uverliyerdi. Sekretar Kerry, umumi hem olsa adam hukuklarının yağdayı varıda gurrun etti. Yönü belli hep geçtik günvatar Merkez Aziyada adam hukuklarının yağdayı varınca ulu bir öne ödeşlik bolcaktuğunu çaklamayar. Region EM köp wagtdan beri siýasaty aýdan durgunlygy turady.
For young people, and that could lead to some unrest in the future.
Right. Ambassador Courtney, I just had a follow-up here.
Men sizin aýdanlaryňyzy dowam etdirmek bilen, egerde Kerry'nin saparyny hukuklyk we iktisadiýet meselelerine has köp üns berilen bolsa, onda şu zatlara üns çekmegimiz gerek. Sewtin hukuklygyny Russiýa öz üstüne aldy. Hytaýym iktisady taýdan regiona köp maliýe ýatyrdy. Bu yağdaylarda Amerikanın Birleşen Ştatlarının alıp bilecek galasının bardığını çaklamayan, eğer de Washington adam kuklarının yağdayını hasır bir görünüşte gol olsa onu ne mi itirir?
What will we have to lose by pressing the human rights issue?
Well, the United States and Europe, as well as the West.
ABŞ-nın ve Avrupa'nın en çeme kılıklanma bildiriyen yağdayları var. Kadardaki enerji resursları Oğuzhan'ın gelen neşe girdicilerinin kaçakçılığı ve ekstremizm.
So Europe has a big stake in this as well.
If I could just jump in here.
Mening hem goşşak taatlarım var. Bu yerde umumi fonda bolup geçiyen kevr yağdaylar hem göde iller. Birinci yağdayda bu elbette halkara güçlerinin Uganistan'ın çekilmegi. İkinci yağday bu Ukrayna'daki krizis. Günvatar'da Rusya'nın Krim'i basıp alanından son Moskva'nın beyleki devletlerin şol sanda Merkezi Aziya yurtlarının hem öz ihtiyarlılığını bozup bilecek digi varadaki aladalanmalar var. Ukrayna krizisinin yeni bir tarafı Merkezi Aziya devletlerinde maydanın dörep bilecek digi varadaki huvatır lanmalar. Mening pikirimçe Ukrainadagi krizis köp bawatda Merkezi Aziýanyň rejimlerini alada goýdy. Şol sebäpli bu rejimler siýasy gysyşlaryny güýçlendirdiler.
These regimes are really clamping down, trying to close down the political space.
Dr. Kuli Sağbolun, hürmetli dinleyiciler, siz Azatlyk Radiosynyň Mejlis atly heptelik gepleşigini dinleýärsiňiz. Programmamyzyň bu sanında Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary John Kerry'nin ýakynda Merkezi Aziýadan sapary we onuň netijeleri hakda gürrüňe diýer. Programmanyň mehmanlary Birleşen Ştatlaryň Gürjistan we Gazastandaky öňkülçisi William Courtney, Dübe, New York'da ýerleşýän Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Dr. Alex Kuli, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Steve Sivertlo, Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çebedýän blogy, Kyşlak Owazynyň redaktory Bruce Panier. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosy bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosu sizin janlaryňyza garaşýar.
Ilç Kortney ara kesmeden uzalqy gurrumyzy siz bilen dowam etdiresim gelýär. Döwlet departamentiniň resmileri bilen olýady bu meseleniň beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuklarda gozgalyp gozgalmanlygy soralanda adetçe olar bu meseleleriň iki çäk duşukda gurrum edilenligini aýdyp jogap berýärler. Ilç Kortney siz şeýle iki çäk duşuklara ençeme gedek gatnaşan adam hükmünde İki çak duşuk dilinde nemenin gözünde tutulanlığını bize görünmürsünüz. Bu duşuklar ne hil geçiyor?
Well, typically the president or the secretary of state in meeting with foreign leaders
Prezident ya da devlet sekretarı meselelerini umumi bir yağdaydı ya da takip görünüşte kol koyar. Meselen Sovet devirleri, sakırın ve beyleklerin yağdayları şu görünüşte kol kolupdi. Neticede gurrun gidiyen adamlar sonu bilen azad edildi. Eğer de onların meseleleri açık kol kolun olsa Sovet liderleri kesirlik edip bu çağırışları duruşlarından geçirip bilirdiler. Daşar kömök vardaydılarını gelin bir tarafta Ukrayna'nı ve Gürcistan'ı beylekli tarafta hem Merkez Aziyan'ı koyup dengeştirme geçirelim. Günvatar Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın demokratik reformularını ul muktarda pul serişlerini veriyor. Bunun sebebi hem bağır olan kıyınçılıklara karamazdan bir yurtlarda demokratik kımmatlıkları uğruna tağalla edildi. Ama Merkez Aziyan'ın devletlerine gedek gelenine on çoklu ulu himayet verilmiyor. Benim fikrimce bu olarak Sovet Respublikalar için bir duyduruş olmalı mukadi yarın. Dışarıdan verilen himayet devişli yurtlardaki demokrat yurunu görkodilen tagallalara bağlı oluyor. Başka yağdaylarda himayet çayaklı oluyor.
Levels of support that just otherwise wouldn't exist.
Eğer böyle olsa... Neme sebepten Kırgızstan'a ayrıtın üs verilmedi. Bu yurt Sovet'in beyleki devletlerine karanında demokrat yavabatına hasöndü. Eğer de demokrat yoğuruna tağılığa edilse, Amerika'nın Birleşen Ştatlarıyla kovu atnaşıkları olur diyen olsa, Kırgızstan'a Sovet'in beyleki devletlerle deneştirilene has köp üs verilmeli.
Are deals that aren't available to the other ones until they clean up their act, so to speak.
Generally, Kyrgyzstan has received slightly more favorable treatment.
Kyrgyzstan'ın demokrat yurunu görkeden tagallalar için Günvatar tarafından ona ayrıtın üns verildi. Ama Kyrgyzstan'a öngü güdüşlükler bilen birlikte köp iyide aytmalar hem bolli. Bu edil Ukrayna'daki ya da Gürcistan'daki al durnuklu demokrati ösüşü der.
If it wants to get expanded support from the West.
Мен бу жерде Сахаровун ягдайы менен кабир деңестермелери кетиретим элер. Түркменистанда ве Өзбекстанда сиясий соолордун ягдайы көз кыйыны болмогуна каалар. Ово олордун метелелери эки чак дуусуктарда козголду. Биздин бу арада маалыматтарыбыз бар. Эмма ядыңызды түстө президент Рейган өзүнүн сапарларынын биринде худ өзү Сахаровун янына барыпты. Ол дипломатик дилде диссидентлер мен сиздин билендерин. Бу менин үчүн эдил Кремль жана Горбачёв менен катнашыкларым яалы мөхүмдүр деди. Бу сапарын давамында кемсели исараттары эдип болорду деген карайса ыккын эдиярын.
To realize that and not necessarily shrink away from dealing with these issues just because we're on the back foot.
Elçi Kortney adam hukukları ve hopsuzluk baradaki behvitler, Birleşen Ştatları ya da Devlet Departamenti, bu ikisinin arasındaki den ağramlılığı nehil uğramalı?
The balance depends on the country. It depends on...
Bu den ağramlılık gurrungu diyen yurda bağlı olur. Abbasan'ın Kazakistan'ın hopsuzluk meseleleri vavattı, degişlilikte kovvatın açıkları yolu koyuldu. Ama regionun beylikli devletlerine rejimler sebepli, gurrungu diyen yurtlarda bu uruvayınca yakın atın açıkları oranlaştırıp olmadı.
Is quite important for people in the region.
Right. No, I just wanted to bring up one point too, because Ambassador Courtney, you hit on one point that reminded me. You know, we talk about the developing of democracies.
İlçi Kortney, men merkezi adyalarla gürlüşümde, olur köp halatta demokratiyanın nemediğinden bilmeyediler. Olur öz rejimlerinin bu düşünce beriyen mağazına kulak kavar diyadılar. Men fikrimce Amerikanın Birleşen Ştatları bu sevitin ilatına hakiki demokratiyanın nemediğini, onun kummatlıklarını düşündürme uğruna yeterlik derecede tağalla etmeye. Мен Ферганы жүлгөтүндәге адамлар белән сөйкөттөш оломдо, олар маңа, демократия бу сәйтте өллү, оның келжеги йок, демократия бизде ишлемее, дептілер. Мен олара демократияның немедеген түшіндіржек болып жан еттім. Мен пікірімче, Американың Бірлешен Штатлары Меркеді Азия режимлерінің демократия берген кефитлемесінің доғыру дәрлігіні, ой демократияның іш жүзінде илата нәхілі бәкбетлері бергеніңіні айдыңлаштырма орнына ішлер алып бармалы. Болмаса, әдір Меркеді Азияда, біздің өкіметлеріміз бізде демократия бар дия, біз нәм үшін Американың Бірлешен Штатларының демократиясына құлық қабартмалы, дейін дүшінже бар.
So why should we listen to what the United States says?
I would agree with that. You know, I would say that
Hukuk ve adam hukuklarının deň agyrmalygy barada soraq orta atyldy. Meniň pikirimçe hukuk adam hukuklarydyr ve adam hukuklary bu hukukdyr. Mysal üçin Täjikistandaky adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýy göz öňünde tutulanda hukuk meselesi hem ortadan aýrylyp berenok. Islam Galkınış Partiyasının yapılmağının izyanı ençem yüz adım tutuq edildi. Bu tutuş yurda təsir edyar, grazdançıl kursunun yanının qaydıp gelmeğine sebep bolyar. Bu dine bir misaldir. Adam hukukları qorulmayan yurtta hopsuzluk hem üpçün edilen dəldir. Men Cenab Kerry'nin häzir saparyny diňe bir tanqitlaman, onuň dowamynda bolan käbir oňaýly ýagdaýlar barada hem durup geçetim gelýär. Mysal üçin saparyň dowamynda Samarkand deklarasiýasy kabul edilipdi. Merkezi Aziýanyň ähli daşary işler ministrleriniň gol goýan bu dokumentinde adam hukuklary meselesi hem gozgolýar.
They've resolved to protect human rights. They're inextricably linked and there can't be one without the other.
Gepleşigimiziň wagty hem soňuna ýetip barýar. Kerinin saparynyň jemleri barada gysgaçyk durup geçtik. Ýagny ol häzirki saparynyň dowamında 72 sagatyň içinde 5 ýurda aýlanyp çykdy. Onuň bu sapardan elde eden gazancy hakda gysgaçyk görüňme berýärsiňiz, Dr. Kolli, sizden başlaýyn.
What did Kerry take away? I think he tried to stake
Menim pikirimçe Kerry Awganistandaky kampaniýadan soň ABŞ-niň Sowetde Russiýadan we Hitaýdan tapawutlykda edip biljek işleri baradaky mümkinçilikleri dile getirdi. Munyň ABŞ-niň Awganistandan çekilmeginden soňky pozisiýasy baradaky garaýşlary näme derejede özgördip biljek digini diňe wagt görkezer.
Again, whether it's sufficient to reverse the perception of US withdrawal, I think we'll have to wait and see.
Bruce?
Well, it was a good reminder to come through, you know, and it was a strong message.
Kerry'nin bir näçe günüň dowamynda Merkezi Aziýanyň ähli 5 döwletine tapar etmeginiň özü hem iýen bir işaretdir. Men pikirimçe, munyň öz bolşy simboliki manatam bolly. Men munyň geljekki gatnaşyklar üçin gowy binýat bolanyny çaklaýaryn.
Hopefully it's a good building block for future relations.
Steve?
You know, I hope what he's coming away with
Men Kerry'nin saparynyň dowamında anyk meseleleri çözüp bilendigine inanasym gelýär. Gelinin ilalaşyklaryň mazmuny barady maglumatlaryň belli edilmegi üçin kä halatlarda wagt gerek bolýar. Biz siýasy tutuklaryň azat edilendigi ýaly habarlara sabırsyzlyk bilen garaşýarys. Kerry häzirki saparynyň dowamında adam hukuklaryna degişli käbir meseleleri gozgady. Elbetde bu uğurda hat köp tagallar hem edilip bilinerdi.
We have to be a little more robust going forward.
Elçi Courtney.
Three things. One, the Secretary Kerry.
Birinciden Kerry NATO güýçlerini Awganistandan çekilmegi bilen ABŞ-nyň Sowetde howpsuzlyk wakuumynyň emele gelmegini islemeýändigini äşgär etdi. Ikinciden Kerry Sowetdäki täsir ugrunda ABŞ-nyň Russiýa we Hitaý bilen ul oýun diýilýäni oýnamak meýliniň ýokdugyny ma'lum etdi. Gaýtan tersine ABŞ Sowetdäki ähli güýçleriň bilelikde hereket etmeliligini näýär. Üçüncüden ABŞ-nyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen ykdysady meselelerde hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy aýan edildi. Emma elbetde sermayelerin ýatyrylmagy üçin gurrunly diýen ýurtlarda ykdysady reformalaryň amala aşyrylmagy şertdir.
If they want to offer attractive opportunities for private investors.
Elçi Courtney, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Dr. Kolli, Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory, Steve Swartlow, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlygçysy, Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän bloginiň redaktory gepleşigimize gatnaşyp, beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programany dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Şeýle-de programada öňe sürilen pikirlere bolan garaýşlaryňyzy hem garaşýarys. Programany ýene bir gezek dinlemek we bellikleriňizi aýtmak isleseňiz, Azatlyk Radiosynyň web saýpasy azathabar.com-a geliň, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşige Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy adly saýpasynda, YouTube-daky Azatlyk Online saýpasynda, Kontaktiýadaky Azathabar adly saýpamyzda hem dinläp hem de öz garaşlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Şunlukda men Muhammed Tahir gepleşige şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýan, ýene efir tolkularyna duşýança hoş sag bolun.